Sa susunod na buwan, ang mga pangunahing manalaro ng Tennis Australia ay tutungo sa Hungary para paglabanan ang Junior Davis Cup. Ang mangunguna sa laban ay si Rinki Hijikata. Ang 16 na taong gulang ay magiging bahagi ng National Academy sa Sydney at maaari ring makapaglaro para sa Japan. Habang ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at babae ay pinanganak sa Japan, si Rinki ay ipinanganak sa Australia pagkatapos mag-migrate ang kanyang mga magulang dito. Narito ang salaysay ni John Baldock na isinalin sa wikang Filipino. May amang nagtuturo ng tennis, hindi kung kundi kailan maglalaro si Rinki Hijikata ng tennis. Sa gulang na tatlo, habang nag-aaral ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at babae ng mga leksyon mula sa kanilang ama, si Rinki naman ang kumikilos bilang ball boy. Sa nakalipas na 5 taon, si Hijikata ang pangunahing manlalaro ng tennis sa kanyang grupong edad at kahit paman siya ay matanggap na makapaglaro para sa Japan, wala siyang intensyon na gawin ito.
My parents are both from Japan. They lived and grew up there. My older brother and sister are also, they were born in Japan. And so my family came over just before I was born. And so I'm Australian born and bred. Being able to represent Australia in under 16s is a great honour. And, you know, hopefully the goal is one day to get it that step further and play for the actual men's team.
At bilang takda kung gaano kaabala ang pangunahing manlalaro ng bansa, bago maglakbay si Hijikita sa Budapest sa katapusan ng Setyembre para sa Davis Cup, may ilan pa siyang pandaigdigang torneo na paglalaruan.
Heading off to Fiji next week, which is an ITF tournament. And then prior to Davis Cup, we'll play a couple of ITFs in Europe. And I'll probably come back and play some in Asia. The goal is to make probably top 100 by the end of the year and hopefully make the Junior Slams next year.
Tumutulong kay Hijikata na makamit ang kanyang mga pangarap sa National Academy ay walang iba kundi ang kapatid ni Leighton Hewitt na si Jocelyn Hewitt Shehadi. Naniniwala si Hewitt Shehadi na hanggang akma ang katawan ni Rindy, maabot niya ang kanyang mga pangarap.
Rinki will probably be number one in our Australian Junior Davis Cup team. The final is going to be held in Budapest in September and we're really excited for the tour that he's going to go away for. He's going to play 5 ITF tournaments over in Europe in the lead-up with a group of Australian athletes. He's had a few weeks off due to injury this year and his ranking slipped slightly, but we're looking to increase and improve his ranking. His coach Jared Bunton, strength and conditioning coaches, assist with his developing and just monitoring his loading.
Lahat ng mga miyembro ng akademiya ay meron lamang 3 oras araw-araw para sa kanilang pag-aral sa eskwela. Subalit, hinihigitan ito ni Hijikata dahil sabi niya, alam niya na ang karera ng isang profesional na manlalaro ay di gaanong nagtatagal.
I'm pretty focused on my tennis, but I'm also aware that like a bad injury can end your run and it's always important to have maybe a backup plan. Everyone here, all the boys, are training really well and working hard. So yeah, I think I'm at a good space in my tennis at the moment.
Sa sukdulang antas ng anumang laro, ang namamagitan sa kampiyon at mga hamon ay kadalas ay napakaliit. At kung patuloy na itataas ni Rinki ang kanyang antas, tila magkakaroon na siya ng pagkakataon sa bahagi ng tagumpay sa kanyang mga araw-araw na paglalaro at maaari ring pagkatapos na rin.